danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümə səllə əla Muhammedin və aulu Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əzizlər, bugün cümə axşam günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Bəhmən ayının 26-cı günü, Milad tarixi ilə 2024-cü il fevral ayının 15-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1445-ci il Şəban ayının 5-ci günüdür. Mehriban dostlar, Şəbanın 5-i Həzrət İmam Səccad əleyhissalamın saadətli viladət günüdür. Bu gözəl və dəyərli bayramı siz mümin və dindar bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək!
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mehriban dostlarımız, verilişlərimizi Sinə Dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Abidələr Cazibələr verilişini eşidəcəksiniz. İran fəxrləri, dünya irsləri sizə təqdim olunacaq. Səmavi nəğmələr verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ədəbi irsimiz verilişi sizə təqdim olunacaq. Haberlerin sonuncu bölümünü İran vaktiyle saat 20.30, Azerbaycan Respublikası vaktiyle saat 21'de dinleyeceksiniz ve nihayette çırağı verilişiyle Tabriz Radyosu verilişlerinin birinci hissesine son koyacak. Merhaba dostlarımız, bizimle kalın lütfen. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
Defterinden Salam, hörmətli dostlarımız, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Növbəti verişimizlə siz istəkli dostlarımızın qulluğunda olacaq yenə də bir neçə dəqiqə müddətində. İstəkli dostlarımız bugün yenə də folklor ədəbiyyatına, şifahi ədəbiyyatına baş çəkib sizin üçün yeni bir sovqat hazırlamışıq. Növbəti verişimizdə Seydi dastanını məhəbbət dastanları arasından seçib sizin üçün bu haqda danışmaq istəyirik. Dinləyicilərimiz, dillərdə, dişlərdə gəzən məhəbbət dastanlarından biri də Seydi dastanıdır. Başqa məhəbbət dastanları kimi bu dastanda da iki qəhrəmanla üzbəüzük. Necə ki, əsli Kərəm dastanında iki ümdə qəhrəman əsli ilə Kərəmdir, Seydi dastanında da Seydi ilə Pəri xanım, ayrılıq odunda yanarkən müsal badəsini içməyə çalışırlar. Bu dastanda Seydi Kərəm kimi deyil ki, çətinliklər önündə dizə çöküb ağlaya, sızlaya, yaxud Abbas Tufarqanlı kimi deyil ki, Gülgəzə çatmaq üçün sazı ilə, sözü ilə çətinliklərə qalib gələ. Daha doğrusu, Seydi bir qəhrəmandır. O sevgiyə çatmaq üçün qolunun zoruna, qılıncının gücünə arxalanır. Şah İsmail kimi zəfəri vuruşda, döyüşdə görür. Seydinin gənc yaşlarında el-obadan ayrılması və qürbət diyara düşməsi aşıq qərib dastanını xatırladır ki, çoxlu hadisələri qürbətdə keçir. Seydi bir yerdə qürbət əlindən cana gələrkən belə deyir. Qürbət eldən nələr gəldi, mən ağlaram, səmən dağlar, yar ağlar. Bilməm nələr saldı, qatdı aşıma, mən ağlaram, səmən dağlar, yar ağlar. Seydi dastanında Pəri xanımın siması, Şah İsmailin sevgisi ərəb zəngi kimi görünür ki, şücayətdə o sevgilisindən də üstündür. Pəri xanımın ərəb zəngi kimi təki-tənha xalqdan ayrı yaşaması və qəhrəman qalasında gün keçirməsi də çox maraqlıdır. Seydi dastanında İslam dininin müxtəlif İnanclarının yer və yer qeyd olunması ilə yanaşı, qəhrəmanlar dar gündə qaldıqda Mövla Əli əleyhissəlam onların dadına çatıb onlara nicat verir. Bu cürə işlərə Aşıq Qərib, Abbas və Gülgəz və Şah İsmail dastanlarında rast gəlirik. Seydi dastanı xalqın ən sevimli dastanlarından biri olaraq hələ də toylarda, qəhvələrdə aşıqlar bu dastanı oxuyub onu rəvayət edirlər. Seydi dastanının Urmu və Xoy rəvayətlərindən faydalanaraq onun xülasəsini verməklə kifayətlənirik. Bəli dostlar, Seydinin atası öləndən sonra Seydi yoxsulluğa düşür. İki yolu öz qabağında görür. Biri ölüm, biri qürbət. Seydi istir özünü öldürsün ki, Mövla Əli əleyhissalam gözləri önündə zahir olur. Seydiyə yardım eləmək üçün barmaqları arasından qəhrəman qalasını və Pəri xanımı ona göstərib Seydinin oraya getməsini istəyir. Qəhrəman qalası Şam şəhərinin 7 ağaclığında idi. Seydi Qəhrəman qalasına çatdıqda bir sıra hadisələrdən sonra Pəri xanımın visalına çatar çatmaz hər iki sevgili ayrılıq təhlükəsinə düşür. Şamın hakimi Qoç Həsən Paşa neçə qoşun qəhrəman qalasına göndərir ki, Seydini öldürüb Pəri xanımı gətirsinlər. Amma Seydi ilə Pəri xanım cəng libasını başdan geyib, ayaqdan qıfıllanıb, Qoç Həsən Paşanın qoşunu ilə neçə günlük mübarizə aparırlar. Düşmən qoşunundan sınıq saltaq qurtulmuş neçə əskərdən başqa bir zat qalmır və Seydi ilə Pəri xanım zəfər çala-çala qəhrəman qalasına qayıdırlar. Qoç Həsən Paşa qoşunun Seydi ilə bacara bilmədiyini gördükdə bir qarı arvad tapıb istir ki, hilə ilə Seydi gili tutdursun. Elə də olur. İş o yerə gəlib çatır ki, əsir olmuş Seydi Qoç Həsən Paşanın vəzirinin əlində zalımcasına öldürülür və Pəri xanımı da əsir aparırlar. Seydi sonralar bu hadisəni belə xatırlayır. Zalim vəzir, gördün məni neylədi? Xəncər alıb bağrım başım peylədi. Bir qarını mənə cəllad eylədi. Seydi ağlar, səmən ağlar, yaralı. Qoç Həsən Paşa zorla Pəri xanımın kəbinini öz adına kəstirmək istədikdə Pəri xanım 40 gün möhlət alır. O gündən etibarən Pəri xanım Allah dərgahına yalvarır. Allahdan istəyir ki, ya seydini dirissin, ya da onu da öldürsün. Pəri xanımın istəkləri Allah dərgahında qəbul olub, seydi yenidən dirilir. Seydi Şam şəhərinə gedib öz atını, ki Səməndə atı adlanırdı, tapır, intiqam üçün əl atır qılınca və Qoç Həsən Paşadan tutdu, vəzir vəkillərə qədər hamısını öldürür. Pəri xanım seydinin dirilməsini gördükdə öz duyğusun belə tərənnüm edir. Pəri deyər, ağlamışam, canı ciyər dağlamışam, əmanətin saxlamışam, ağam seydi. Paşam seydi. Bəli, dostlar, nəhayət seydi Şamın xəzanəsini karvanlara çatıb, Pəri xanımı bir kəcavəyə mindirib, doğma yurdu Təbrizə getməyə başlayırlar. Təbrizdə şənlik mərasimi qurulur və dastan beləliklə sona yetir. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz, verişimiz sona yetdi, məhəbbət dastanımız da qurtardı. Bu məhəbbət dastanında sevgililər murada çatdılar. Ümid edərdik ki, siz də yaşayışınızda həmişə murada çatanlardan olasınız. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Zəsvətri baydanın aşını, zəsvətri baydanın aşını, bu məzmunun nəvasında, bu məzmunun nəvasında, bu məzmunun nəvasında, bu məzmunun nəvasında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Abidələr, cazibələr. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bir daha növbəti abidələr, cazibələr verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bizimlə yol bir olduğunuza görə minnətdarıq. Mərhəbə dostlarımız, bugün İran İslam Cümhuriyyətinin bir şəhərinə və bir ustanına səfər edəcəyik. İzin versəniz, az sonra bu səfərimizi başlayıb və İranın Ərdəbil şəhərində gəzib dolanacağıq. Ərdəbil İranın şimal-qərbində yerləşib. Ərdəbil ustanının mərkəzidir. Ərdəbilin 5000 ilə yaxın tarixi vardır. Bu, Sumer abidələrində qeyd edilib. Sənəd və məlumatlara görə, Ərdəbil şəhərinin təqribən 370 mindən artıq əhalisi var. Ərdəbil özünün qalı, xalça, ipək və sairə məhsulları ilə şöhrət qazanmışdır. Həmçinin İranın kartof becərilən ən böyük bölgələrindən biridir. Məşhur Şeyx Səfiyyəddin və Şah İsmail məqbərələri bu şəhərdə yerləşib. Ərdəbilin digər tarixi abidələrinə gəldikdə Cümə məscidini və şəhərin Kəhrəlan adlanan hissəsindəki Şeyx Cəbrail məzarlığını qeyd etmək. Ərdəbil şəhərinin cənub-qərb hissəsində yerləşən Şurabil gölü və gölün ətrafındakı əyləncə məkanı Ərdəbilin yüksək turizm potensialının göstəricisidir. Bundan əlavə, şəhər kənarında yerləşən Sərin yaşayış məntəqəsi müalicə əhəmiyyətinə malik isti su ilə şöhrət qazanmışdır. İsti su özünə həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindən hər il minlərlə turist cəlb edir. Savalın dağı isə yay fəslində yerli və xarici alpinistlərin maraq obyektinə çevrilir. Ərdəbil şəhərinin səfalı yerlərindən biri fındıqlı adlanan urmanlıdır ki, Azərbaycanla sərhəddə Talış dağlarının ətəklərində yer alıb. Səfəvilər dövlətinin qurulduğu tarix İran Mədəniyyət Şurası tərəfindən Ərdəbil Milli Günü adlandırılıb. Dexoda hududul aləmə istinad edərək şəhərin adını Ordvil, Anandracın müəllifinə görə Ərdəbil, Yaqut Həməviyə görə Bazani Firuz, Firuz Kert, Firuz Abad adlandırılır. Ərdəbil adı şübhəsiz Sasani Usul İdarəsi tərəfindən verilən Bazan Firuz adından daha erkən hesab olunmalıdır. Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, bu sözün birinci ərdə hissəsi qədim İranın düzlük ilahəsi Arta ilə əlaqədardır. Sənədlərə görə Ərdəbil yaxud Artabil Avesta dilindədir. Ərdəbil iki arta və vil sözlərindən ibarət olmaqla müqəddəs anlamını daşıyır. Ona görə Ər şəxs adlarının əvvəlində Ərduvan, Ərdəşir, Ərdiviraf, yaşayış yerlərində isə Ərdistan, Ərdəkan sözlərində müqəddəslik mənasında işlədilmişdir. Fars dilində Vil ya da bil təklikdə işlədilmir. Bu sözlərə ancaq yer adlarında sonluq kimi devil, şurabil, əndəbil, ləvəndivil, şabil, mobil formalarında təsadüf edilir. Bir sözlə desək, müəllif Ərdəbil şəhərinin salınması tarixini Sasanilərin dövründən daha əvvələ aid edir. Ona görə, məhz bu şəhər Qafqaza yaxın olduğuna görə Firuz oranı ordu mərkəz edib və onun abadlaşdırılmasına səy göstərmişdir. Ərdəbil Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biridir. Bu şəhər dəniz səviyyəsindən 1100 metr hündürlükdə yerləşir. Ərdəbil şəhərinin məhsuldar torpağa malik düzənlikdə yerləşməsinə baxmayaraq, onu hündür dağlar əhat etmişdir. Şəhər qərbdən Savalan dağı, şərqdən Bağru dağı, cənubdan Bozquş, şimaldan isə Talış dağları ilə əhat olunur. Erdebil, elverişli, tabii coğrafi şəraitine malikdir. Dəniz səviyyəsindən 4820 metr hündürlüyə malik olan Savalan dağı keçmişdə volkan olmuşdur. Hazırda bu volkan sönmüşdür. Bu dağ Erdəbil şəhərinin iqliminə yaxşı təsir edir. Həmin dağın ətəyində Erdəbil şəhərindən az aralıda yerləşən Sərin, Sarıdava və Qotur suyu adlı mineral sular da bu qədim şəhəri şöhrətləndirmişdir. Erdəbil şəhəri və onun ətrafında bir sıra abidələr, o cümlədən 1 metr uzunluğunda ağır dəstəkli qılınclar, müxtəlif xəncərlər, baltalar, ox ucluqları, ox qablarının metal hissələri, sırğa və boyunbağlar da tapılmışdır. Və yüksək sənətkarlıq nümunəsi kimi qiymətləndirilən bu tapıntılar hal-hazırda Tehran şəhərində İran Bastan Muzeyində Erdəbil tapıntıları bölməsində saxlanılır. İranın tarixçi və coğrafiyaşünaslarından Fəxrəddin Musəvi Ərdəbili, Cəmşid İbadullah Məliki, Əli Rəzmara, İsmail Dibac, Əli Əkbər Dihxuda, Məsud Keyhan, Daryuş Behazin, Baba Səfəri və başqaları orta əsr mənbələrinə əsaslanıb, şəhərin orta əsrlər tarixi haqqında məlumatlar vermişlər. İran Enisklopediyasının müəllifi Dihxuda, Firdosi və Yaqut Həməviyə istinad edərək yazmışdır. Sasani sülaləsinin nümayəndəsi Firuz tərəfindən salınmış Ərdəbil şəhəri mühüm iqtisadi rola malik olan Zaqafqaziya və Azərbaycan şəhərləri arasındakı ticarət yolu üzərində bina edilmişdir. Oradan meyvə qurusu, xalça və yün ixrac edilirdi. Üməvilərin dövründə isə Azərbaycanın paytaxtı Marağadan buraya köçülmüşdür. Bir çox alimlər buradakı şəhərin əsasının Sasani şahı Firuz tərəfindən qoyulması fikrini qəbul etmirlər. Behazin şahnaməyə əsaslanıb, Ərdəbili İranın qədim və mühüm şəhərlərindən biri hesab edir. Ona görə Kiyanilərin hakimiyyəti dövründə Bəhmən qalası Ərdəbilə yaxın ərazidə yerləşmişdir. Keyxosru bu qalanı fəth etdikdən sonra Azərgəştas məbədini orada tikdirmişdir. Behazin sözünə davam edərək yazır, Ərdəbil Sasanilərin və Ərəblərin ilk dövründə Azərbaycanın paytaxtı, Abbasilərin dövründə isə İranlıların Ərəblərə qarşı apardığı mübarizənin mərkəzi olmuşdur. Ərdəbil şəhər ətrafında faydalı qazıntıların olması, yaxın və orta şərqi, şimal ölkələri ilə birləşdirməsi, strateji və ticarət yollarının bu şəhərdən keçməsi hələ qədim dövrlərdən onun iqtisadiyyatına böyük təsir göstərmişdir. Yaqut Həməvi əsərində Ərdəbil şəhərinin abadlığı, əhalisi, sənədkarlıq və ticarəti haqqında geniş məlumat verir. O, bu şəhəri Bazani Firuz adı altında təsvir edir. Sasanilər dövründə mərzbanlıq mərkəzlərindən biri də bu şəhər olmuşdur. Şəhərin iqtisadi və ictimai əhəmiyyətindən istifadə edən ərəblər öz ordularını burada saxlayırdılar. Mongol yürüyüşləri dövründə şəhər əhali tərəfdən inadla müdafiə olunsa da, Mongollar şəhəri ələ keçirərək əhaliyə divan tutmuş və şəhəri dağıtmışdılar. XIX əsrin əvvəllərində Abbas Mirzənin göstərişi ilə Fransız generalı Qardan Ərdəbildə müdafiə xarakterli qala tikintisinin layihəsini verir və tikintisinə rəhbərlik edir. Qala xalq tərəfindən Narınqala adlandırılır. Rıza Şahın dövründə qala sökülərək yerində yeni binalar, o cümlədən poçt teleqraf binası inşa edilir. Şəhər daim təcavüzlərə məruz qaldıqdan, şəhərdə ən qədim və qədim dövrün abidələri o qədər də çox deyil. Ruinqala şəhər ətrafında olan ən qədim abidələrdən biridir. Ərdəbil Cümə məscidi də qədim abidələrdən olmaqla Azərbaycanın ən qədim məscidlərindən biri Azərbaycan memarlığının qiymətli incisidir. Məscid Səlcuqlular dövründə tikilmişdir. Mütəxəssislərin qeyd etdiyinə görə, Ərdəbil Cümə Məscidi Ərəb işqalından sonra şəhərdə yaradılmış ilk abidədir. Uca minarəsinin uçmasına baxmayaraq, məscid öz əzəmətini saxlamışdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. Mehriban dostlarımız, bugün İran İslam Cümhuriyyətinin Ərdəbil ustanının mərkəzi olan Ərdəbil şəhərinə səfər etmişik. Səfərimizi davam etdiririk, bizimlə qalın lütfən. Ərdəbil xalçaçıları tərəfindən toxunmuş Şeyx Səfi xalçası Azərbaycan xalçaçılıq tarixinin ən mükəmməl nümunələrindən olmaqla İngiltərənin Victoria və Albert muzeyində saxlanılır. Ərdəbildəki Salih abidələri, Ərdəbil kilsəsi, Ərdəbil imamzadəsi, Yəqubiyyə, İbrahimabad, Daşkəsən, Təpə, Almaz və Asif körpüləri də Azərbaycanın maraqlı və qiymətli abidələridir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti Abidələr Cazibələr verilişini bugün də dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Əzizlər, bugün Ərdəbil şəhərinə səfər etdik və ümid edirik ki, siz də bizimlə yol bir olub və inşallah ki, faydalanıbsınız. Gələn görüşlərə qədər sizi mehriban Allaha amanat tapşırıq. Siz
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
İran fəxtləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxtləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə sizi 6-cı hicri qəmərə əsrinin addım İranlı arif, sufi, şərhçi və şairi Kubraviyyə təriqətinin banisi Şeyx Nəcmiddin Kubra ilə tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirsey. Şeyx Nəcmiddin Kubra 540-cı hicri qəməri ilində Böyük Xurasanda, sonralar Xivəyə məşhur olan Xiyukya Xiyuk yurdunda elm və fəzilət əhli olan bir ailədə dünyaya gəldi. Onun adını Əhməd qoydular. Bu uşaq illər sonra sufilik aləmində parlayan kəs idi. O, Nəcmiddin Kubra və Şeyx Vəli Tıraşa məşhur idi. Əbu Əbdüllah Əhməd ibni Umar ibni Muhammed ibni Əbdullahi Hiyuqi Xarəzmi onun adı idi. O, Kubraviyyə silsiləsinin təməlini qoydu və Allah yolu aşiqləri və ariflərin müqtədası oldu. Nəcmiddin Kubranın ləqəbi barədə tarixçilər və tədqiqatçılar müxtəlif rivayətlər nəql edirlər. Bəzisi belə inanırlar ki, Kubra ləqəbi onun zəkalı olmasına görə ona verildi və bəziləri də deyirlər ki, gənclikdə, mübahisədə, fövqüladə, qudrətə malik olduğuna görə bu ləqəbi qazandı. Şeyx Nəcmiddin Kubra və Sultan Əlinin türbəsi Türkmənistan şimalında Daşağız Ustanının tarixi köhnə və öyrənc məntəqəsində yerləşir. Onun tərəfdarlarından bəzisi hörmət üçün onu Ayətül Kubra adlandırmışlar və get-gedə birinci kəlmənin həsv olunması ilə o Kubra adlanmışdı. Sufi şeyxlərdən bir çoxu onun vasitəsilə tərbiyə olunduğu üçün ona Şeyx Vəli Tıraş ləqəbi də verildi. Rusiyalı tədqiqatçı və şərqşünas Bertles Nəcmiddin Kubra haqda deyib, Onu Nəcmiddin adlandırsalar da, o təkcə ulduz deyil, bəlkə bir günəş idi. İrfan aləminin şərqində saçılıb, mənəvi işığı İslam aləminin bütün nöqtələrini bürüdü. O, İraq, Fars, Xurasan, Mavərənər və digər ərazilərdə özünə müridlər tərbiyə etdi və onun müridləri pak nəfəsindən feyz aparıb, hər biri bir ada ya bölmənin qütbü oldular. Nəcmiddin Kübra müqəddəmatı elmləri öz ana yurdunda öyrəndi. Çox keçmədən onun elmi şəxsiyyəti elə həmən gənclik dövründə Xarəzmin dini elmlər hövzəsinin ustadları tərəfindən diqqət mərkəzində durdu. O, atası, həmçinin ustadlarının məsləhəti və elm-habilə mərifət həvəskarlarının rəsmi əsasında səfərə yollandı. O, Nişabur, İsfahan, Həmədan, Təbriz, Xuzistan, Hicaz və Misirə səfər etdi. Zahiri və batini elmləri öyrəndikdən savayı çağının böyük şeyxləri ilə tanış oldu. Nəcmiddin vətəni və ana yurdu Xarəzmi tərk edən gündən lap yaxşı günlərini çöllər, dərələr və dağlarda aramaqla sovdu. Hər bir alim və şəxsiyyətin adını eşitdikdə onun yaşadığı yurda yollanıb məhzərindən faydalanırdı. Məhz bu səbəbdən Nəcmiddin Kübra təkcə arif deyil idi, bəlkə məharətli şərhçi, heyətşünas, tədqiqatçı, həkim, filosof və filoloq idi. Və beləliklə Nəcmiddin Kübra Misrə qayıtdı və bir müddət Misrin şeyxləri və elmi məqamları ilə görüşüb danışmaqla məşğul oldu. 35 yaşında, demək 575-ci hicri qəməri ilində öz ana yurdu Xivə yollanıb bir xanqahda İslami elmləri tədris etməklə məşğul oldu. Onun dərs hövzələri və sinifləri o qədər İslami elmlər tələbələri tərəfindən qarşılandı ki, qısa zamanda şöhrəti hər yeri bürüdü. Hər bir yerdən elmi şəxsiyyətlər onu görmək üçün Xarəzmə gəlib, digər şagirdlərin kənarında olurdular. Şeyx Nəcmiddin İslami elmləri tədris etməklə yanaşı, arifləri də tərbiyə etməklə məşğul oldu. Seyrusuluk həvəskarları İslami ərazilərin hər bir nöqtəsindən Xarəzmə yollanırdılar və onun nəzdində təriqət öyrənirdilər. Onların təlimi sona çatdıqda İslami ölkələrə yollanıb təriqət və irfan tələbələrinə yol göstərirdilər. Beləliklə Nəcmiddin Kübra 618-ci ildə 79 yaşındaykən Monqol qoşunu hücumu qarşısında canını itirib şəhid oldu. Hörmətli dinləyicilər, siz İran Fəxrləri Dünya İrsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن
Səmavi nəğmələr Bismillahirrahmanirrahim Salam, hörmətli dinləyicilər, əziz Quran sevər eşitənlərimiz Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun Təbriz radiosundan növbəti Səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi Səmavi nəğmələr verilişində Qur'anı mövzular, ha belə dünya sahəsində məşhur və adlım qarilərlə onların tərcümi halları və bioqrafiyaları ilə tanış olub, onların özəl təlavətlərindən bəzi parçaları eşdirik. Növbəti verilişimizdə keçən söhbətlərimizin ardını tutaraq, Ustad Mustafa İsmail haqqında sizə yenə də məlumat vermək istərdik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Rabbana ufirli və livalidəyə və lilmü'minində yəvmə yəqumul-xisəb
Ustad Mustafa İsmaili yalnız qiraəti yox, bəlkə onun təvazukarlığı ilə cövmərdliyi sevimli etmişdir. O, Əhzab surəsini oxuyarkən, cəmaat onu təhsin və təqdir etməkdə elə fəryad edirlər ki, məclis titrəyir. Ha belə tam təvazukarlıqla qəraət zamanı cəmaatdan qəraəti bitirməyə izn istəyəndə, cəmaat yalvararaq ondan qəraətin davam etdirməsini diləyib israr edirlər. O isə davam etdirir və beləliklə tarixin ən müstəsna və görkəmli qəraətlərindən birini xəlq edir. O, Əl-Haqqə surəsini elə oxuyur ki, eşidənlər huşlarını belə itirirlər.
Allahu Əkbar
وَمَنْ